käsi käes.
Sest meile sünnib laps. See on kuulutus Betlemma imest. Meile antakse poeg Jumalalt ja talle pannakse nimeks.
Nõuandja imeline, kes nõutuile jagamas tarkust, kes selguseks petetuile, kelle lähedal põgeneb kartus.
Vägev Jumal, kelle jõudu on rohkem, kui mõistame, aimame me, kelle abita, kaitseta, nõrkeb ka kõige tugevam mees. Vägev Jumal, kes patuse inges, hellalt teeb oma vägevat tööd, kes me abiks läkitab ingleid ja valgustab pilkastki ööd.
Isa igavene, kes olnud, on ikka ja alati jääb, kelle valitsus, arm ja seadus igi aegadeks muutmata jäävad ja kelle kui isa poole võime alati pöörduda me ja julgeina tema hoolde oma armsad ja end anname.
Rahuvürst, kes rahu toob sinna, kus temata valitseb torm, kus vaenu nuuled on vinnas ja närimas kadedus murn. Rahuvürst Jeesus ka täna tahab südame tormidel hüüda, et lained vaikiksid ära, trots kadedus enam ei tüütaks.
Sest meile sünnib laps, nii ammuse kuulutus kaikus, nüüd vaikses talvises öös, mu hinges on õnnelik vaikus.
Sellisel omapärasel viisil algas seekordne saade sarjast Käsi käes, mis sel korral kannab pealkirja Kingi ootel. Stuudios on Jaana Rosin, Viljar Saar ja Eha Lobjakas ja olemegi täna Kingi ootel, kuna suured pühad on tulemas ja inimesed sageli ootavad kingitusi ja neil on teatud ootuse nende kingituste suhtes. Muidugi räägime täna ka suurimast kingist, mida meil üldse on võimalik saada. Ja õigupoolest polegi ühtegi teist kingitust selle kõige suurema kingitusega võimalik võrrelda.
Millega seoses mul meenub kohe, sest mul oli just sünnipäev ja ma sain nii mõnegi kingituse, mida ma tegelikult ei oodanud või selles mõttes, et ma oleksin tahtnud midagi muud. Aga määravaks saab ühel hetkel see, et kes selle kingitus on teinud. Ja kui see inimene on sulle kallise lähedane, siis tegelikult on sul ühel hetkel täiesti üks kõik, mida ta on sulle kinkinud ja sul ei lähe enam korda see, et see kingitus ei vastanud sinu konkreetsele ootusele, sest selle kingitused on väärtuslikuks see, et see on tulnud tõesti südamest ja siis enam ei hooli sellest, et ma tahtsin midagi muud. Ja sa hindad seda kingitust lihtsalt sellepärast, eelkõige sellepärast, et see on tehtud südamest, sinu peale mõeldes ja armastusest.
Jumalaga oli ka nii, et kui ta tegi meile kingituse, suurima kingituse, mis üldse on võimalik teha, siis ka enamus inimesi tahtis teissugust kingitust. Ja tahtis niivõrd teissugust kingitust, et seda Jumala kingitust ei tunnudki ära. Mis tähendab ka seda, et teinekord meie ootused on nii tugevasti suunatud millelegi muule, et me enam ei mõtle sellelt, et keegi on südamest teinud kingituse.
Aga vaata, see tegelikult tähendab seda ka, et see peab olema vastastikune suhe. Ehk siis sa pead sellest inimesest hoolima. Selleks, et osata hinnata seda, mida tema sulle annab, pead sa... See suhe peab olema kahepoolne. Ehk siis, et ka sina pead teda väga-väga hindama.
Jah, aga mingi seas ju see kink nagu jääme olegi nii tähtis, et palju olulisem on hoopis see, kes kingituse teeb, et temaga on siuke hea suhe. Mul meenuks veel üks lugu ühest isast ja pojast, kes võid kokkuleppe teinud, et kui poeg kooli ära lõpetab, siis kingib isa tala auto. Nad läksid ja valisid ka auto välja. Kätte jõudis see päev, kui poiss lõpetas kooli. Ja nüüd oli isa osa täita. Ja isa otsustas tal kaks kingitust teha. Ja ta kingis talle piibli. Ja selle peale poiss nii vihastas, et ta viskas selle piibli nurka ja kõndis kodust minema. Ja enam aastaid sinna nägu ei näidanud. Kui ühel päeval, kui isa oli puhkama läinud, sorteeris oma lapsepõlve kodus neid asju ja talle sattus kätte ka see piibel, mille isa oli kinkinud. Ja kui ta seda lehitsema hakkas, siis pudenes sealt välja autoostus check. Ja oli siis ta sai aru, kui palju haiget oli oma isale teinud ja milleni võib viia see, kui me ei vaata kingituse sisse, mida meile kingitakse. Ja sama asi võib ka juhtuda sellega, mille Jumal meile valmistas Kolgatel.
et kui me nüüd räägime sellest ootusest, ehk siis, et me ootame üht ja meile kingitakse midagi muud, siis kui me mõtleme seda lugu, Viljar, mis sa praegu rääkisid just, et mis põhjusel tegelikult see poeg selle piibli kõrvale lükkas ja kodust minema läks. Et nii nagu mina ütlesin, et kuna ma armastan neid inimesi, kes mulle kingitust teevad, mitte sellepärast, et nad kingitust teevad, vaid nad on mu sõbrad ja ma tean, et nad armastavad ka mind, siis ma võin teha ainult ühe järelduse, et see poeg ei usaldanud mu isa. Ehk siis ta arvas, et nende kokkulepped ei kehti. See tähendab seda, et nende suhtes oli mingi probleem, mis pani teda hoopiski kodust lahkuma ja kingitust mitte avama. Ja sealt me jõuame ka sinna maale, et miks siis Jumala kingitust ei võetud õigel ajal vastu, sellel ajal, kui see inimestele üle anti. Miks oli nii vähe inimesi, kes selle kingituse üle rõõmu tundsid? Ja miks suur osa inimestest lükkas selle tagasi? Ja nad ütlesid, et see pole see, mis me ootame.
Ja sama kehtib tegelikult tänapäeval, et väga suur hulk inimesi lükkab tagasi ilma vastu võtmata. Et me võiksime paralleeli tuua, et kui me teeme kellegile kingituse, see inimene on meile kallis ja me oleme selle kingituse hoolega läbi mõelnud. Et see ei ole lihtsalt, et ma haarasin poeletilt esimese ette juhtuv asja, vaid ma tõesti mõtlen, et see inimene peaks sellest asjast rõõmu tundma ja see peaks olema talle vajalik ja ma ostan selle asja. Ja siis ma, meie ju inimestena jälgime siis, vaatame, kuidas see inimene seal lahti võtab ja vaatame seda tema rõõmu. Ja ma kujutan ette, kuidas isa elevil saates oma poega, teades küll ette, mis sealt tuleb, sest jumal näeb ette. Aga ikkagi nii kangesti tahtis näha seda, kuidas rõõmuga võetakse kingitus vastu ja rõõmuga uuritakse, mis see on, mis sugune see kingitus on. Ja võib-olla ka minnakse sinna vanatestamenti uurima, et mis selle kohta on kirjutatud.
Et mul meenus üks selline lugu, et no, see on üksest vene aja lõpust. Ma mäletan, et mu onul oli sünnipäev ja ma tean, et nad tahtsid oma peresse kruuse ja mu emal õnnestus saada ilusad tšehi kruusid. Need oli nüüdka kuuene pakend vist. Need olid tõeliselt ilusad. Ja mul oli endal nii kohutavalt hea meel, et saan nende perele nii tore kingituse teha, sest ma armastan neid. Ja mul siia maani meeles see pettumus, et seda kingitust ei avatud. Ma usun, et neil oli hea meel, aga see oli nagu tõsiselt ebameeldiv, sellikene nukker kogemus ja ma läksin ära ja ma olin tõsiselt pettunud, et seda kingitust ei avatud, mitte sellepärast, et mind ei tänud, vaid lihtsalt ma oleksin nii väga tahtnud näha, et nad on rõõmsad ja et neil on hea meel.
Jumal samamoodi ootab, et me saaksime aru, mis tegelikult toimub.
Jah, kogu Iisraeli rahvas ju tootas ju messia tulekut, aga ometigi nad ootasid kedagi muud.
Ja probleem tekis vist sealt maalt, et noh, miks nad ei olnud rõõmsad? Miks nad ootasid midagi muud? Nad olid Jumalast nii kaugele ära läinud. Ja kui meie läheme Jumalast kaugele ära, mis muutub primaarseks? Kõige tähtsam on see, mis meil on just praegu, mis meil on käepärast, käeulatuses. Ja noh, see on aga kõik maine.
Lugesin iljaaegu ühest vaimulikust raamatust ja toreda mõtte, mis oleks järgmine. Aukuningas alandus võtma endale inimkuju. Ta tuli karmi trotsliku keskkonda. Tema au sai kaetud selleks, et tema väline ülevus ei pälviks tähelepanu. Ta hoidus igasugusest välisest silmapaistvusest. Rikkus maine au ja inimlik suurusurmast. Mitte inimlik võlu ei pidanud meelitama inimesi tema poole. Üks neist taevase tõe ilu pidi kütkestama neid, kes tahtsid tema järel käia. Messi iseloomust kuulutasid kaua aega varem antud profeti kuulutused ning Jeesus soovis, et inimesed võtaksid teda vastu Jumala sõna tunnistuse põhjal. Ja Jaanas just enne rääkisid ka, kui palju neid profeti kuulutusi on ette antud.
Jah, targad inimesed on kokku lugenud ja ma tahaks tegelikult ette öelda just seda, et samas kui Piibel ei ütle meile selgelt, millal Jeesus täpselt sündis, siis ta ütleb väga selgelt, kes Messias saab olema, missugune ta saab olema ja kuidas me võime ära tunda, et Jeesus on tõesti Messias. Ja targad mehed on siis, nagu ma ütlesin, kokku lugenud, et vanas testamendis on 1093 prohveti kuulutust ja sümbolit Jeesuse kohta ja nendest 92 on salmides ehk laulude raamatus ja 121 prohveti kuulutust on Jesaja raamatus. Ja tegelikult selle põhjal, selle info põhjal on igal ühel võimalik ka kindlaks teha, kas Jeesus ikka tõesti oli tõotatud Messias või mitte.
Ma kujutan ette neid taevaingleid, kes olid siin vahetult sellel Jeesuse sündimise ajal ja kuidas nad ootasid seda kuninga vastuvõtmist ja väga lootsid, et Jumala poeg saab sellise vastuvõttu, nagu nemad teda olid arvinud kalliks pidama. Ja nende hämmastus oli väga suur, kui oli vaid üksikud inimesi, kes olid valmis kuulama seda Jumala vaimu juhatust, lasid endal öelda, et nüüd on Messias sündimas, et inglid on täna ka meie ümber ja nad ka täna väga ootavad ja loodavad, et Jumala rahvas ja ka üldse mitte rahvas siin maa peal saaks aru, mida meil on kingitud ja sünnipäeva laps võiks olla kohal ja võiks olla inimeste südames kohal ja võiks olla ka nendes pidulaudades kohal. Ja nüüd me teemegi väikese pausi ja paneme mängima ühe laulu. Selle laulu pealgid on ka üks ingel käib mööda maad.
Käsi käes.
Te olete kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Mina olen Eha Lobjakas ja minuga koos on täna stuudios Jaana Rosin ja Viljar Saar. Ja me oleme siin rääkimas kingituste ootamisest ja kingituste vastuvõtmisest ja kingitustest üldse. Ja muidugi keskpunktiga meie kõige suuremal kingitusel, Jeesusel Kristusel, keda õnnetuses ka väga paljud ei ole ära tunnud ja ei ole osanud nii-öelda kingitust lahti pakkida. Mõnikord on nende kingitustega niimoodi, et me ei oska seal täna tunda seda, mis seal tegelikult on ja mulle tuleb siit meelde oma üks väike näide oma elust. Ma tegin Jaanale eelmine aasta kingituse ja oma arust ma olin nii hästi asja välja mõtelnud ja Jaana ei saanud mitte mõhkugi aru. Ta vaatas seda vasakult paremalt igalt poolt ja ta ei saanud aru, mis selle asja mõte on. Ja siis ma pidin lõpuks ära seletama, et see on üks selline järjoidja. Kus oli ingel küljes. Aga sellega seoses võtasin just sellele, et vahete vahel me ei saagi aru ja inimesed me ümber ei saagi aru, kes see Jeesus on ja miks ta nii oluline on. Ja mulle tuleb meelde minu oma noorus, see noorus, kus ma veel Jumalat ei tunnud. Ma tean, et me alati käisime jõuluajal kirikus, alati olid seal väga ilusad jõululaulud ja alati ma ootasin jõulujutlust. Ja mul on hästi selgesti meeles see, kuidas ma kuulsin lapsest, kes sündis sõimes. Imeline laps, keda kõik olid oodanud. Aga kuna see asi sealt nagu edasi ei läinud, vähemalt minu jaoks ei läinud ja minu ei jõudnud, siis ma mäletan seda tunnet, kus ma tulin lund sadas, kõik oli ilus ja ma mõtlesin, mis laps ja miks laps. Ja kuna oli nõukogud aeg ja ma olin tõesti pärit täiesti ateistlikust perekonnast, siis minu jaoks jäigi see küsimus õhku rippuma ja ma läksin jälle oma teel edasi. Kuni järgmise jõuluni ja ma tulin jälle ja kuulasin jälle jutlust jõululapsest ja ma ei saanud jälle aru, kes see jõululaps on, et... See puudutab võibolla meie kõigi jaoks seda kingituse lahti pakkimist, et me vajame sellist aega ja pühendumist sellele, et me teeksime lahti selle, mis Jumalal on öelda tema sõnas oma poja kohta ja kui vahete vahel mina isegi olen olnud selline osaline sellistes kingitustes, et kingitus on oma mahult või suuruselt hästi väike ja siis pannakse seda väga paljudesse pakenditesse, et inimene siis võtab suure pakki ja hakkab lahti pakkima ja kogu aeg tulevad väiksemad pakid sealt talle vastu, kuni ta lõpuks jõuab selle väga väikese kingituseni ja siis võrreldes neid kingitusi Jeesusega, siis ma sain äkki aru, et Jeesusega on vastupidi, mida rohkem lahti pakkime, seda suuremaks läheb ja seda rohkem ta täidab kogu meie elu ja seda aulisem on kõik see, mis on temaga seotud ja siit piibli juurde tagasi minnes tuleb meelde Saalomoni elust üks lugu, kus Jumal ilmus Saalomonile unes ja küsis, et mida ma peaksin sulle tegema. Ja Saalomon ütles, et ja nüüd Jehova mu Jumal, sa oled tõstnud oma sulase kuningaks su isa Taaveti asemele, aga mina olen nagu pisike poiss, ei mõista minna ega tulla. Kui Jumal oli Saalomoni jaoks suur, siis Saalomon teads, et ta on pisike poiss ja ta vajas. Ta tundis, et ta vajab Jumala juhtimist ja Jumala armu ja abi. Kui Saalomon sai mingi aeg hiljem ise suureks, siis ta nii väga ei küsinud Jumala nõu. Siis ta teadis ise, mida teha. Ja me kõik Jumala sõnast teame, et need teod ei olnud väga head.
Aga sellel ajal, kui Jeesus esimest korda tuli siia, ilma oli ka neid inimesi, kes ootasid väga tema tulekut. Nad olid hästi lihtsad ja madalast inimklassist. Su karjasedki ja ka võõrad, hommikumad targad ju, kellel ei olnud antud neid põlvest põlvedasi neid tarkusid. Ka nemad uurisid ju neid vanu kirju ja nemad suutsid sealt selle välja lugeda. Maailma on tulemas keegi, kes toob paljudele asjadele lahenduse, paljudele probleemidele lahenduse ja keda peaks terve maailm tegelikult rõõmuga vastu võtma, aga ometigi nad ei võtnud teda vastu.
Igal ajal on olnud neid inimesi, kes on väga püüdnud ja tahtnud Jumala tundma õppida, Jumala tahet tundma õppida ja on lubanud Jumalale endale rääkida, et nii nagu tol ajal tänapäeval on täpselt sama asi, et sisuliselt Jumal on ise see suur kingitus. Nii nagu sa Jaana enne siin ütlesid, et see on Jeesuse sünnipäev ja ometi on tema sünnipäeva lapsene teistele kingitusi jagamas. Ja tihti sellised kingitusi, mida inimesed hinnata ei oska, aga mis ometigi on elulise tähtsusega kingitused.
Vaata, tegelikult on see, et paljusid Jumala kingitusi me teame nagu enesest mõistetavaks. Isegi ei pööra tähelepanu või isegi ei mõtle selle peale, et Jumal on surnud kõikide inimeste eest, on sündinud siia kõikide inimeste pärast ja kõik see, mida iga siia maailma sündiv inimene tegelikult head oma elus kogeb, see tuleb ju tegelikult Jumalalt. Ja ometi, kui vähe meiegi täname teda selle eest, mida me temalt igapäev saame.
Kui käsu järgi võtta, siis ju igat meie eksimust ju peaks meile järgnema surm, nagu piibel õpetab patupalkani surm. Aga ometiga antakse meile ju kogu karmu ja iga järgnev hingetõmme on ju Jumala poolt kingitus meile. Aga ometiga me ei oska seda ju vääriliselt hinnata.
Jah, ja siis me kipume virisema ja keegi on minu arvates nii tabavalt öelnud, et inimesed, kes lakkamata kurdavad, et nad ei saa kõike seda, mida nad väärt on, peaksid ennast õnnitlema. Ja see on väikse konksuga mõte, et mõelge, mida see tegelikult tähendab. Et kui me vaatame ennast taevase pilguga, siis me ilmselt saame aru, mida me tegelikult väärt oleme.
Piibel ütleb, et aga kui aeg täis sai, siis läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest ja sai käsu alla, lahti ostma käsu aluseid, et me saaksime lapse seisuse. Ja korraks nüüd peatuks sellel, aga kui aeg täis sai, Jumal oli oma poja sündimisega üks kindel plaan ja see oli üks kindel aeg. Aga kui me vaatame nüüd meie kõikide elusid, siis me võime näha, et asjad meie eludes sünnivad ka. Kindlatel aegadel, siis kui aeg täis saab. Ja seda sel juhul, kui me lubame Jumalal oma elusid juhatada ja anname oma elu olukorrad tema kätte, siis me leiame ennast ka õigel ajal õigest kohast, nii nagu karjased leidsid ennast sealt sõime eest. Ja me näeme, et Jumal tahab meile hoopis suuremat rõõmu valmistada, kui meie oma plaani järgimine meile seda oleks teinud. Kas sa mäletad, Viljar, ühte lugu ajast, kus me leppisime sinuga kokku, et me läheme vaatama ühte meie koguduse kaaslast, kes oli raskesti haige?
Jah, selle peal mõeldes tekitab tõsist kindluse tunnet, et kui õige raja see kõik toimus. See oli ju kella 7 aeg.
Jah, me leppisime kell 7 kokku.
Ja siis, kui me sinna tuppa astusime, samal ajal oli see meie koguduse kaaslane teaduse kaotanud. Ja ta oli kohe-kohe kukkumas.
Et see oli isegi see hetk, kus ta hakkas tõesti maha kukkuma. Ja kui me võtame, et ta oli väikeses köögis ümber ringel teravad nurgad, et olid käärid käes. Kui me oleks jõudnud ka üks minut hiljem, seal oleks olnud õnnetus. Ja me ei tea, millega see õnnetus oleks lõppenud. See oli minule ka selline imeline kogemus sellest, kuidas kui meie Jumal kuuletume, siis ta teab täpselt, mis kell me peame kuhugi minema.
See on imeline hoolitsus. Jah, et on ta ju tõotanudki ju Hebra 4.16 või oli või?
Jah, 4.16.
Läki siis julgusega armu eri ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Et meie asi on vaid uskuda, et see toimib.
Me oleme siin ühes saates varem ka rääkinud ühest tõest, Ameerikas elavast tõest, kes läkitab üle maailma väga paljudesse kohtadesse selliseid hommikusi piibilugemisi. Ja mina olen just viimase kuu aja jooksul väga mitmel korral kogenud seda, et Jumal laseb tal kirja panna täpselt need asjad, mida mina vajan. Et kui ma hommikul teen selle postkasti lahti, siis seal on see, mille sees ma paras ja kolen. Ja see räägib jälle ainult sellest, et Jumal teab neid meie aegu ja teab meie asju ja teab nimeliselt neid olukordi ette, et täpselt sellel ajal, kui me seda vajame, on see meie ees. Ja ongi nii, et nutan ja mõtlen, et kuidas Jumal teadis. Kui täpselt ta teadis ette, et ma vajan just seda lauset enda kinnituseks just sellel hetkel. Et see on ka see Jumala imeline aja arvestus, mida meie mõista ei suuda, aga me võime seda kogeda.
Et selle ajastusega, Jumala täiusliku ajastusega seoses on mulle minu sõbranna kogemus. Et selle aasta alguses tema tööandja otsustas ta koondada. Aga siis tekis probleem seal, et koondada nagu ei tahetud ja taheti, et ta lahkuks kokkuleppel ja samas, noh, nagu me kõik teame, kokkuleppel lahkumine, see tähendab seda, et kui sa teatud aja jooksul tööd ka ei leia või tööd lahkud, et sul ei ole õigust ju ei töötu kindlustusele ja mundele endale sotsiaalsetele garantiidele ja mitte keegi ei saa ju garanteerida, et sa selle 4 kuu jooksul, mis kompensatsioonidele hakka maksti, et oleks tööd leidnud. Ta oli tööl väga pingeline olukord tegelikult. Ta oli väga stressirohke ja ta oli ise hästi selline murelik. Ja mina olin tema pärast mures ja olin talle igatepidi toeks ja siis ma kogu aeg lasin eestpalveid teha küll kirikus, küll meil palvegrupis. Nii et ma arvan, et päris paljud inimesed olid selle asjaga kursis. Aga kõige kummalisem oli see, et see asi venis. Mut kui venis ja venis ja mitte mingit lahendust ei tulnud. Ja lõpuks ma ei saanud enam aru, et oli, ma arvan, et oma 2 kuud oli hoolega palvetatud, et see olukord laheneks ja seal tööjuures ei lahendatud tema neid pabereid, ehk siis neid dokumente ei tehtud korda ja see tähendas seda, et muud kui kaugenes ka see aeg, millal tema tööleping siis lõpeks. Ja no, enamus inimesi oskab ette kujutada, et sellise olukorras tööl käia ei ole üldse meeldiv ja rääkimata sellest, et kui sa tead, et sa pead veel käima tööl ka siis, kui sa oled kätte saanud, siis nii-öelda koondamispaberi või selle dokumenti, millega sinu tööleping lõpeb mitme kuu pärast alles. Ja ma mäletan, et see oli maikuu, või isegi ei, see oli ilmselt aprilli lõpp. Kui ma rääkisin sõbrannaga, ütlesin, et tead, et ma ei saa aru, miks sinu asjad ei lahen, aga vaata, nii paljud inimesed on palvetanud ja nii palju on sellepärast issanda poole hüütud, et ma arvan, et Jumalal on mingi plaan ja tead, et võibolla teaks sulle praegu mingit uut töökohta. Mu sõbranna oli täiesti üllatunud, vaatas mulle otses, et kas sa tead midagi? Sest noh, tema mõtles sõna otses mõttes, et talle tehakse reaalset töökohta ja et mul on mingit informatsiooni. Ma ütlesin, et tead, et Jumala ajastus on täiuslik. Ja ei läinudki kaua aega mööda, kui paperit said korda. Ja tal õnnastus saada ka töönõustamine ja kui ta läks psühholoogi juurde, kes talle töönõustamist pidi tegema, siis see psühholoog ütles, et teate, see on väga hea, et teie tööleping lõpeb sügisel, sest suvel on täiesti võimatu tööd leida. Ja mu sõbranna seda kuulis, mulle seda teatas, siis mina tõstsin tõesti silmad ja käed taeva poole ja ütlesin, et sa näed ise ja need asjad on nii. Ja see lugu lõppes tegelikult sellega, et kui ta oli olnud kodus, ma arvan, et oma 3 nädalat leidis ta tööpakkumise, ta kandideeris ja ta sai tööd. Ja ta on juba tööl ja kui me oleme tagantjärgi nagu arutanud seda asja, siis oleme mõelnud, et tegelikult kõik oli täiuslik. Oli küll pingeline aeg, aga kui ta oleks Jumalat tundnud, oleks tal kindlasti palju kergem olnud. Aga ütlesin, et mõtle, kui sa oleksid saanud töölt lahti keset suve, kas või 6 aega varem, siis seda tööpakkumist poleks olnud ja võib-olla selleks ajaks, kui see, sa oleksid selle tööpakkumise leidnud, oleks juba närvid läbi ja sa ei julgekski sinna kandideerida. Nii et minu jaoks on see nagu hiljutine ja nagu ääretult ära kogemus, et jumal on tõesti asjad kõik paigas, et meie asja on tegelikult usaldada teda.
Sama juhtumiga on seotud üks lugu, mis mulle meelde tuli, kui see sinu sõbranna nüüd läks seda tööd saama, läks oma uute ülemustega kohtuma ja ta pidi minema Stockholmi ja ta ei teanud Stockholmist mitte midagi. Ja tal oli terve Stockholmis üks inimene, keda ta tundis. Siis jumala imeline arm jälle ja jumala jällegi see sama ajastus, et see üks inimene, keda ta seal Stockholmis tundis, tuli talle lennujaama juures vastu, kui ta ei teanud üldse kuhu minna ja mida edasi teha. Ja see on minul jälle niisugune kinnitus sellest, et jumal saadab sul abi. Ükskõik, kus sa oled, kui sa usaldad, ta saadab sul abi, kus sa oled. See sinu see vanna moment ei usaldanudki võibolla nii palju jumalat, aga meie palusime. Mis näitab veel seda, et kui oluline on siiski paluda, paluda kõigi oma tuttavad teist ja paluda kõigi inimest teist, kes me ümber on ja paluda neile jumala juhtimist ja armu, kuni nad ise kogevad, et see on tõesti tohutu kingitus, mis neid ootab, mis nende ukse lävel on pandud ja ootab nende poolt vastu võtmist.
Ja tegelikult me ei tohi nagu kunagi unustada seda, et isegi kui inimene ei ole jumalat vastu võtnud, et see kingitus on tõesti toodud ju kõikide inimeste pärast, et meid või kunagi palvetades ka kaotada lootust, et kui me kohe neid tulemusi ei näe, et selle samase rannaga ongi mul nüüd viimasel ajal olnud palju selliseid huvitavaid kogemusi ja tema oli üks nendest, kes jäi ka lumehange kinni oma autoga selle suure lumetormi ajal ja minu jaoks oli täiesti vapustav kuulda, kui ta ütles, et tead, ma istusin autos ja palvetasin kõik see aeg kõva häälega. Kuulda, ma kõtan ette, et jumala inglid taevas rõõmustasid selle üle, et keegi on oma südant avamas ja võib-olla avanudki juba issandale, et ärme kunagi kaota lootust. Kui me ei näe tulemusi kohe, kui me ei näe näid ka 10 aasta pärast, me peame paluma inimeste pärast. Mina olen oma elus kogenud, kui vägev on eestpalve tegelikult.
Ja et mõni inimene, kes on arvanud, et ta saab enda hakkama, on äkki hakkanud väiksemaks muutuma. Ja on äkki hakkanud mõtlema, et jumal on suur ja jumal saab aidata seal, kus mina ei saa aidata.
Ja tema on täpselt olnud ka selline inimene, kes on alati öelnud ja ta rõhutas nüüdki peale seda lumetormi kogemust, ütles, et tead, ma olen alati mõelnud, et jumal aitab neid, kes ise ennast aitavad, ehk siis, et kõigepealt pead sa ikka ise pingutama. Et selles lumetormis ma sain aru, et sa oled jõuetu, et teda tulid aitama paljud inimesed ja ta, tema jaoks oli see nagu nii suur kogemus, aga kogemus ka sellest, et kui me oleme väikesed, siis meid aidatakse ja jumala jaoks ei ole väiksed asja olema.
Ja mulle tuleb meelde siis veel kogemus. Seal on kirja pannud see sama Bonnie Riggs, kellest me täna juba oleme rääkinud. Ja ta räägib väga raskest ajast oma elus, mis samal ajal oli talle kõige õnnistatum aeg. Nii et nii kummaliku see ka ei ole, see aeg, mis meile nagu väliselt on raske, võib saada tohutuks õnnistuseks. Ja kuna ta oli ilma töötaja, tal olid kõik arved praktiliselt maksmata, aga ta terve selle aja vältel, kuigi väga suures rahalises edas olles, tundis jumala kohal olekut. Ta oli igalt poolt tööd otsinud ja ta ei leidnud seda tööd. Ta oli silmitsi sellega, et ta oleks peaaegu korterist välja tõstetud ja kõik arved olid maksmata, ta oli kaotamas oma autot ja kuna ta on puudega inimene, siis see auto oli tema ainsaks võimaluseks liikuda. Ja siis ta räägib sellest, kuidas ta neelas oma uhkuse alla ja helistas mehele sealt nende kogudusest, kes vastutas heategevusfondi rahade kasutamise eest. Ja ta helistas lootus, et ta saab vähemalt ühe arve ära maksta kõigist nendest suurest hulgast arvetest. Ja siis mõtles, et eks ta siis uurib edasi ja mõtleb edasi, kuidas ta teisi arveid saaks maksta. Samas oli tema kodu mitu korda ka vargad külastanud, nii et see kaos ja puudus oli ääretult suur. Ja nad lõppisid selle meesterahvaga siis kokku, et nad saavad ühel hetkel selle meesterahva kodu juures kokku, kes neid raasid siis kamandas või vastutas nende eest. Ja kui nad kokku said, siis see mees oli väga imeliku nägu ja see Bonni tegi järelduse, et ilmselt on ta nagu kahju anda talle raha ja et ta mõtleb, et noh, mis ta siin käib küsimas. Aga see mees kutsus ta sisse ja küsis, et kui palju sul läheb raha kõigi oma arvete maksmiseks. Ja kuna Bonni Riks oli need eelmine päev just kokku arvestanud võlad, siis ta teadis väga hästi palju seda raha läheb. Ja ta ütles, et läheb $1,144 ja oleks kena, kui oleks natukene rohkem, et saaks osta ka natuke toiduaineid ja kütust. Ja mees oli väga üllatunud seda kuuldes ja jällegi arvas naine, et küllab ta on nüüd õnnetu ja mõtleb, et näed, kus nüüd küsib raha. Ja mees hakkas kirjutama tšekki ja ulatas talle tšekki. Ja ütles, et asi on nii, et ilmselt Jumal tahab, et sa kõik selle raha saaksid, sest tund aega tagasi tuli üks meie koguduse liige, kes soovis jääda anonüümseks ja jättis mulle tšeki $1,200 peale öeldes, et keegi meie kogudusest vajab sellist rahasummat. Ja see oli toimunud just tund aega enne, kui see hädaline sinna jõudis, mis jällegi räägib sest, et Jumal ei jää hiljaks, et kui sa Villar lugesid seda teksti, et armu tuleb abiks õigeks ajaks, siis tõesti see abi tuleb õigel ajal. Ja muidugi see naine oli ääretult õnnelik ja nuttis ja ainus, mis ta suutis öelda, oli aitäh Jeesus. Ja mulle meenub ka meie koguduse ajaloost. Ajalugu on võibolla palju öelda. Üks juhus, kus üks meie koguduse õde oli materiaalselt sattunud väga raskesse olukorda. Ja kuna ma seda teadsin, siis ma tegin eespalve. Ja inimestel on tihti peale viinlikuna rahalised raskused ja ma ei ütlenud selle eespalves selle õe nime, aga ma panin oma nime alla, et mina olen see, kes eespalvet teeb. Ja kui nüüd kogudus selle pärast palvetas, siis nii paljud inimeste südamed said puudutatud, et kui Jumala teenistus lõppes, siis inimesed tulid järjest üksteise järgi minu juurde ja küsisid, et ma tahaks ka anda. Ja seda oli nimeline kogeda, kuidas Jumal tegi selle töö ära, kuidas Jumal tegi jälle selle suurema häda tunnil inimeste südamed lahti. Nii et pärast see summa, mis niimoodi oli kokku kogunud, oli suurem kui see palk, mis see õde oli oma palgavahal kätte saanud. Ja jällegi oli näha seda, et Jumal teeb. Ja Jumal teeb inimeste kaudu. Kui me nüüd rääkisime sellest suurest kingist, Jeesusest, siis kui me selle kingi vastu võtame, siis muutub meiega midagi. Me hakkame mõtlema, kuidas me saaksime ka kedagi aidata. Ja me oleme valmis või tahtlikud, et Jumal saadaks meid appi. Üks tekstist, mida ma väga sageli olen siteerinud, on Efesuse kirja teisest peatükist ja salm 10. Ja see tekst ütleb niimoodi, sest me oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes. Et see on nii nagu kingad oleks valmis ja Jumal ootab, millal see inimene, kes on aru saanud, mis temal on tehtud, astuks sinna kingade sisse ja laseks ennast juhatada edasi. Et ma usun, et nii meil kui paljudel raadiokuulajatel on täpselt samasuguseid kogemusi, kus me teame, et meie ei ole mingid tegijad, me oleme need, keda on saadetud kellegi inimese hädale eevendama, kui me nüüd laseme ennast õigel ajal saata. Kui me tuleme nüüd tagasi korraks sinna sünnipäeva lava juurde, meil ennem see jutt ei nagu natukene pooleli, ja ära tundma seda, mida meile tegelikult kingitud on. Minu mõelest, Jaana, sina juba siin ütlesid korra, et elu, et me keegi ei suuda väärtustada elu. Me keegi suuda väärtustada ka seda, et meil on antud järgmine päev. Et see ei ole loomulik, loogiline ja isenesest mõistetav, et me teeme hommikul silmad lahti ja me elame. Ka see ei ole loomulik ja isenesest mõistetav, et see planeet lihtsalt käib ümber päikese. Et päike tõuseb igal hommikul ja läheb seatud ajal looja. Et meri ei tule üle oma seatud piiri, nii nagu Piibel ütleb. Et kõik see toimib.
Mul ja selle enesest mõistetavusega just meenub millise kirjaniku samaselt muumi jutt tema enda elust, et tema kodus kamine peal seisis üks praguline ja vana ja väsinud kruus. Ja kui siis keegi, kes esimest korda seal külas käis, küsis, et miks on niisugust inetud kruusi siin kamine peal hoiad. Muum vastas talle, ütles, et teise maailmasõja ajal oli ta olnud laeva peal, mis sai ilmselt mingi tabamuse ja nad olid ühe paadide ja meestega, ma mäleta, kas nädala või igates päris tükk aega ookeani peal. Ja loomulikult neil ei olnud joogivett, nii et igaüks oleks saanud juua täpselt nii, nagu ta oleks tahtnud. Ja ta ütles, et see kruus oli minuga seal kaasas ja see on mulle meenutuseks sellest, et elu igapäevased väiksed asjad ei ole isenesest mõistetavad.
Ja isenesest mõistetav ei ole ka see, et päike igal hommikul tõuseb. ja me peame kõik tervitada uut hommikut. Seegi on kingitus Jumalalt ja sel kingitusel on mõte. Ja nüüd paneme jälle mängima ühe muusikapala ja seekord just sellest kingitusest, igast uuest päevast, mis on meile kingitus.
Käsi käes.
Hea Pereraadio kuulaja, saad kuulamas saatesarja Käsi käes. Mina olen Eha Lobjakas ja minuga koos on siin Pereraadio stuudios täna Jaana Rosin ja Viljar Saar. Me räägime kingituse ootamisest ja kingitustest ja muidugi kõige suuremast kingitusest, Jeesusest.
Seda laulu kuuldes läksid ma mõtted puhkusele, mis... Nüüd on küll juba möödas, aga ma olin oma puhkuse ajal maal ja igal õhtul maalis looja kauni pildi taevasse päikseloojangu näol. Aga ühel õhtul, kui oli ka juba päikseloojangu aeg, vaatasin päikseloojangut ja taevas oli kõige siuke igav. Ja 10 minuti jooksul, kui ma neid asju nüüd kokku kurjasin oma tööriistu ja neid kuuri tassisin ja siis uuesti taevasse vaatasin, siis oli... taeva lõuend kaetud kaunite värvidega. Ja mina mõtlesin, et isa taevas unustas sel õhtul maalida.
Meil tuleb enda jaoks seljaks mõelda küsimus, et mida meie hakkame peale selle Jeesusega. Kas me tahame tema peale vaadata? Kas tema peale vaatamine teeb meid rõõmsaks? Kas meile meeldib tema peale vaadata? Või paistab ta meiegi jaoks põlatud nagu juur põudsest maast, mille pealt silmad ära pööratakse. Me peaksime mõtlema sellel pühade ajal ka selle peale, et kui me mõtleme ja tähistame Jeesuse sünnipäeva, kas see Jeesus on ikka oodatud sinna sünnipäeva lauda, sellesse pidukotta, kuhu oma pere kutsume? Või on nii, et sünnipäeva laps ei ole oodatud?
Mul tuleb praegu siin meelde ka üks paari aasta tagune kogemus, kus ma kogesin täpselt seda, mida sa Jaana praegu rääkisid, et inimeste seas väga tihti ta ei ole kogetud. Ma olin olnud ühes kristlaste seltskonnas, kus väga üksikasjaliselt arutati tema sündimise üksikasju, aga just sellises nagu vaidluse või üksteisel ära tegemise meelsuses. Ja siis ma sattusin ühte teise seltskonda, kus ei olnud kristlased koos. Aga ka kõik olid ilusti ümber laua ja pidasid Jeesuse sünnipäeva. Ja televiisor mängis ja seal olid sellised purjus jõuluvanad, kus purjus põhjapõtradega ja sai palju nalja. Ja kui ma kõik selle olin ära vaadanud ja ära kuulanud ja tulin koju, siis mul hakkas äkki tohutult kurb Jeesuse pärast. Ja just selle pärast, mida sa rääkisid, et kõik see, mida tema andis ja mida ta meile soovib praegu anda, me lükkame selle kõrvale ja vahetame selle tühise vastu ja mul oli nii kurb olla, et ma tõesti käisin oma aias lumieni maas ja ma nutsin ja mõtlesin, et ma läheks praegu metsa ja paneks tõesti ühele tõelisele metsa kuuse puule ühe küünle ja see oleks küünal ainult Jeesusele. Et see ei oleks enam kellegi teise pärast, aga mitte millegi muu pärast. Ainult selle eest, mida tema on teinud ja sellest, et ta on olemas. Selle korral see plaan teoks ei saanud. Oli juba liiga hilja hakata sellist asja planeerima. Aga eelmisel aastal, kui sa Villele mäletad, siis me läksime, võtsime ühe seltskonna kaasa ja läksime väljale, nii nagu karjased olid väljal. Ja läksime Jeesusega rääkima, Jeesusega kohtuma ja mõtlema selle peale, kuidas ta ükskord sündis Betlemas õimes ja kuidas Jumal sai inimeseks ja Jumal oli maar ja kõhus ja tuli väikese lapsena ilmale. Ja kõik sellepärast, et meid päästa. See oli üks selline tõsine Jeesuse leidmise ja tema lähedoleku kogemise kogemus, mis mul on meelde jäänud ja ma kavatsen seda sellel aastal korrata. Ma ei tea, keda ma kaasa saan, aga igatahes ma lähen. Me oleme siin nüüd palju rääkinud Jeesuse esimesest tulekust ja Biiblit lugedes me kõik teame, et me elame lähedal Jeesuse teisele tulekule.
Kui me mõtleme Jeesuse teise tuleku peale, siis selle eelduseks on see, nagu ütleb Peetrus. Ja meil on veel kindlam profetlik sõna ja te teete hästi, et te seda tähele panete kui küünalt, mis paistab pimedas paigas, kuni päev jõuab kätte ning koidu täht tõuseb teie südameis. See on teise Peetruse kirja esimese peatüki, 19. salm. Ja mina lihtsalt mõtlen seda, et enne kui Jeesus saab tulla ja selleks, et Jeesuse tulek oleks meile rõõmus, siis peab ta saama koha meie südames. Tema peab olema see koidutäht, mis on tõusnud seal. Ja kui Jeesusel on luba antud elada meie südames kõige tähtsama koha peal, et siis ma arvan, muutub meie elu 100%.
Jah, ja me ei istu siis enam käed rüppes enne. Või nagu Matteus on kirjutanud, Matteuse 24:45-50 kirjas, kes on nüüd ustav ja mõistlik sulane, kelle ta isand on pannud oma pere üle neile rooga andma õigel ajal. Õnnis on see sulane, keda ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti ma ütlen teile, et ta paneb tema üle kogu oma vara. Aga kui see halb sulane mõtleb oma südames, mu isand viibib tulles ja hakkab lööma oma kaassulaseid joomaritega sööma ja jooma, siis selle sulase isand tuleb päeval, mille teda ei oota. Ja tunnil, mil ta ei tea arvat.
Kui me seda teksti peale mõtleme, siis senikaua, kui me seda tulekut ootame, et see ei ole üks käedrüppes ootamine. Ja õigupoolest vist ei olegi võimalik käedrüppes oodata, kui me tunneme issandat ja mõistame seda, mida meie jaoks on tehtud. Ja mõistame ka seda, kui paljud inimesed meie ümber on ilma materiaalsetest vahenditest ja konkreetselt toidust, aga kui paljud on ilma vaimutoidus, kui paljud ei tunne issandat ja ei tunne tema rahu oma südames. Siin on öeldud, et meid on seatud rooga andma õigel ajal ja et me oleme õndsad, kui issand tulles leiab meid õnda tegevat. Ja selle salmi peale mõeldes, mulle tuleb kohe meelde Eelia lugu. Kui terel maal oli nälg, siis Eeliale tuli Jehova sõna ja sellest kirjutatakse esimeses kuningate raamatus. Ja Jehova ütles talle, võtta kätte, mine sa Reptasse, mis kuulub Siidonile ja ela seal. Vaata, ma olen käskinud üht lesk naist seal siin toita. Meile ka antakse teinekord mõni käsk kedagi toita, mõnda lesk naist või veel kedagi teist.
Selle tööga seoses mul meenus praegu just. Täna ma märkasin siin samas selles majas, kus asub Pereraadio stuudio, Tallinna stuudio. On välisukse kõrval, enne kui me väljume siit, selline tore pilt. Pildi all on kiri. Siit algab missioni põld. Ja ma mõtlesin just seda, et tegelikult on nii, et kui see koidutäht on meie südames tõusnud ja Jeesus elab meie südames kõige parema koha peal, siis iga kord, kui me avame oma koduukse, siis me oleme astunud missioni põllule ja kui me laseme Jeesusel ennast juhtida, siis tema saab teha oma tööd meie läbi ja teha seda, mis on vaja, just nimelt seda, mida igal konkreetsel inimesel on vaja, kas siis anda leiba või siis anda vaimulikku toit.
ja keegi on ütelnud ilusad sõnad, et evangeeliumi tuleb kuulutada ja vahest tuleb sellest kasutada ka sõnu. Aga mulle meenub aastate tagune kogemus sellest süüandmise käsust, et siin anti Sarepta lesknaisele käsk Eeliat toita. Pere, keda ma hästi tunnen, oli just jõulute eel üsna tühja toidukatiga või üsna tühja toidukapiga. Ja kuna selle pere isal olid suured probleemid alkoholiga ja peres oli kolm väikest last ja ema ei saanud nende väikeste laste tõttu ka täiskohaga tööl käia, siis nad olid üsna vaesed. Ja juhtus nii, et Jumal andis ühele oma lapsele korralduse neid toita. Aga see naine mõtles, et kuidas ma lähen? Kuidas ma nüüd lähen selle toidukotiga ja ütlen, et näed, et noh, sööge ja nüüd ma tõin teile. Ja ta ei läinud. Kuigi ta süda valutas ja ta oli talle südamele pandud. Ja Jumal ei jätnud seda peret ikkagi sellepärast, et kuigi see toidukoti ei tulnud sealt, kus Jumal kõigepealt tahtis ta kohale saata, see pere läks kirikusse jõule õhtul. Ja pastor tuli ukse peale vastu ja andis tolle aja kohta üsna suure summa ja ütles, et osta lastele midagi jõuluteks. Anti teine korraldus, kui üks inimene seda korraldust ei täitnud. Meiga samamoodi, et ärme lase neid asju, mida me saame teha kellegi teisele öelda. Ja ärme veeda seda aega, mis on ootuse aeg ja inimesed ootavad. Ja ootavad teistelt inimestelt ka rohkem mööduda lihtsalt enese keskselt ja ütleme Jumalale, et keda sa tahad, et mina toitma läheksin. Ja see toit ei pea olema alati leib ja piim või veel midagi. See võib olla täitsa teissugune toit. Aga et me oleksime nagu lahti Jumalale ja laseksime temal meie läbi tegutseda.
Ja sest vaata, meie ümber on ikkagi nii palju inimesi, kes vajavad abi ja on inimesi, kes vajavad materiaalset abi. On inimesi, kes vajavad lihtsalt tuge, lihtsalt seda, et nende kõrval on keegi, kes kuulab nende ära ja on neil lihtsalt mõistvaks kaaslaseks. Ma olen kindel ja ma tean, et see nii on, et kui me tõepoolest lubame Issandal enda läbi tegutseda, kuulame, kui ta räägib ja võtame seda, mis ta on meile öelnud ja mida me oleme kuulnud, võtame seda tõsiselt ja järgime seda, siis see on nii suur töö, mida Issand meie läbi saab teha ja minu arust kõige suurem tasu selle töö eest on see, et see teeb meid nii õnnelikuks. Mitte üks asi siin maailmas ei tee inimest õnnelikumaks kui see, kui Issand saab sind kasutada oma töös nii, et sa tead, et see on tema tehtud, see on tema väest tehtud, mitte minust, see on suurim tasu, mida inimene üldse võib kunagi siin maa peal saada.
Mina olen inimeste käest küsinud ka nende inimeste käest, kes hetkel veel ei tunne Jumalat, et kui te mõtlete kahe päeva peale oma elus, üks päev, kus te olete teinud kõike seda, mida te olete tahtnud, ja teine päev, kus te olete teinud midagi, kas või midagi sellist, mida keegi teine on tahtnud või vajanud, kumb päev on parem päev. Ja isegi need inimesed, kes Jumalat ei tunne, ütlevad, et see päev, kui ma sain kellegile midagi head teha, oli parem päev. Ja mulle meenub veel üks lugu siin, ruttu saade hakkab meil õppema. See oli mõned kuud tagasi alles. Meil tuli üks töötaja tööle ja kuna ta oli uus töötaja, siis ta tundis ennast üsna ebakindlalt seal. Ta oli üsna kurb ja mures kõigi nende olukordade pärast. Ja üks hommiku ma rääksin taga juttu ja kuna tal oli silm märk, siis ma täiesti spontaanselt läksin ja kallistasin teda. Ja ma ei ole selline suur kallistaja. Minu jaoks nendel asjadel on väärtus. Aga see moment ma kohe tundsin, et ma pean seda tegema. Ja tal oli hea meel, aga ta ei ütelnud see moment mitte midagi. Järgmisel hommikul ta ütles mulle, et tead hea, ma sõitsin hommikul bussis tööle ja ma palusin Jumalat. Ja ma palusin ja ütlesin, et ma väga vajan Jumal sinu lähedust. Ja ma vajan väga, et ma kuidagi seda näeksin ja tajuksin. Ma vajan sinu kallistust. Ja siis ma tulin tööle ja siis tulid sina ja kallistasid mind. Kui ma seda kuulsin, siis mul oli tohutu hea meel, et Jumal oli seda teinud. Et ma olin see moment Jumala käes ja tegin seda, mis oli tema plaan. Ja see oli ka omal viisil toitmine. Ja võib-olla olulisem toitmine kui leivapalukese andmine. Aga sellised hetked teevad ennast ka nii rõõmsaks, et sa tead, et sa ei teini nagu ennast ja Jumal on saanud sinu läbi midagi teha.
Ma tahaksin aga siia lõpuga lugeda hästi turada mõtte ema Teresata. Ja see mõte on päris pikk. Ta ütleb nii, inimesed on sageli mõistmatud ja enesekesksed. Andesta neile sellegi poolest. Kui sa oled lahke, võivad inimesed süüdistada sind isekates ja varjatud motiivides. Ole lahke sellegi poolest. Kui sa oled edukas, siis leiad sa endale mõningaid sõpru, kes ei ole sulle ustavad ja mõningaid tõelisi vaenlasi.
aga ole edukas sellegi poolest. Kui sa oled aus ja siiras, võivad inimesed sind petta. Ole aus ja siiras sellegi poolest. Selle, mille loomiseks oled kulutanud aastaid, võivad teised üleöö hävitada. Loo sellegi poolest. Kui sa leiad rahu ja õnne, võivad mõned inimesed olla sulle kadedad. Ole õnnelik sellegi poolest. Hea, mida sa täna teed, unustatakse sageli. Tee sellegi poolest head. Anna endast parim ja sellest ei saa iial küllalt. Anna endast parim sellegi poolest. Sest kõige lõpus on tegu sinu ja Jumala vahelise asjaga. Ja see ei ole mitte kunagi olnud sinu ja nende vaheline asi. See mõte on minu meelest selles mõttes nii eriti tore ja sügav, et mis te olete teinud minu vähematele vendadele, olete te teinud minule ja neid tegusid, mida Jumal aksepteerib, saame teha ainult siis, kui me lubame temal tegutseda enda läbi.
Nende mõtetega hakkamegi tänast saadet kokku tõmbama ja palun, et me tõesti võiksime olla selle kingituse väärilised. Me oleme alati Jumal armu all, sest me ei suuda te mingil variantil välja teenida seda, mis meil osaks saab, aga pangu see südame tänulikus meid olema selleks kingituseks meie kaas inimesele, mida ta väga vajab ja antku Jumal meile need sõnad ja selline armastav südamis võivad olla inimestele sellel ilusal ajal lohutuseks. Just sellistel aegadel tunnevad inimesed teravamalt ka oma üksindust. Lubame siis Jumala saata meid sinna, kuhu tema tahab, viima seda, mida tema tahab ja oleme tema käes kasutada. Nüüd kuuleme veel laulu Timo Lige esituses. Saates olid täna Jaana Rosin, Viljar Saar ja Eha Lobjakas. Soovime kõigile Jumala armu ja olla Jumala poolt kasutatavad ja kohtume peagi eetris taas.
Kõnnib mööda tuistavaid, täna vaid keegi. Keegi, kel kohta ei ole. Uhkete pidu laudade taga, ei öelda seal temale tere. Ta sügavalt taskusse surunud. Astus seal hakkende taga. Kui kõikjal on rõõmu ja toredus, siis kõnnib keegi seal tuisus ja kummas. Pakke avavad juba, ootab jätkuvalt tema seal õues. Siis kui lauldakse temast paar tuttavat laulu, tärkab kurbus ootaja põues. Nii pidu saab hoogu ja kõik tundub nii uhke, kuid jõulaps jääd. Nii sügavad taskusse surunud käed, ta astud seal aken taga. Kas jõululapsele ruumi su elus, kas jätkub su paika ta jaoks? Kas jõululapsele ruumi su elus, kui koputab uksele ta? Kas jõululapsele ruumi su elus, kas jätkub su paika ta jaoks? Selle ruumi su elus, kui koputab uksele ta. Kõnnib mööda tänavaid keegi, keegi kelle kohta ei ole. Ukkete pidu laudade taga, ei öelda seal temale tere. Ta sugava taskusse surunud käe, astumas akende taga. Kui kõikjal on rõõmu ja toredus, siis kõnnib keegi seal tõisus ja külma.
Käsi käes.